ธรรมะนะเราจะไปนึกว่ามันพิลึกพิลั่นธรรมะจริงๆเราต้องรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนมาฟังนะจะมาปฏิบัติธรรมทำไปเพื่ออะไรคนรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่โง่งมงายไม่ใช่เห็นใครเขาปฏิบัติก็อยากปฏิบัติกับเขาบ้างหวังว่าปฏิบัติไปเรื่อยเราจะดีๆยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องหรอกสติปัญญาไม่กล้าแข็งคือเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดทำแล้วจะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะต้องรู้ชัดถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเอไอก็จะลงมือปฏิบัติมันก็เข้ารกเข้าพงไปเท่านั้นเองอยู่ๆเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ว่าการปฏิบัติธรรมนะจะทำอย่างไรรู้ไม่ได้ต้องอาศัยภูมิปัญญาตรัสรู้ของคนระดับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างพวกเรานี้แหละก็มืดก็บอดเหมือนกันแต่ว่าท่านพัฒนาจิตใจของท่านขึ้นไปในจิตใจของท่านคุณภาพสูงในสุดท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจท่านรู้แจ้งอริยสัจท่านเลยรู้เลยโอ้ทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองที่ท่านเที่ยวแสวงหาอยู่ท่านแสวงหาความพ้นทุกข์งั้นถ้าพวกเราปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์นะเรามาเรียนพระพุทธศาสนาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามาถูกทางแล้วเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่ถ้าเราปรารถนาสิ่งอื่นนอกเหนือจากเรื่องว่าทํายังไงเราจะไม่ทุกข์ก็ต้องไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนศาสตร์อย่างอื่นเช่นจะเรียนว่าทําไงร่างกายจะแข็งแรงทําไงจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อะไรเงี้ยไปเรียนหมอเรียนอะไรต่ออะไรพวกนั้นสาธารณสุขอะไรไปทำไงจะใช้กฎหมายเก่งก็ไปเรียนกฎหมายทำไงจะปกครองได้ปกครองคนได้ดีก็ไปเรียนรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์นะปรารถนาที่จะยกระดับจิตใจเราไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็มาเรียนพระพุทธศาสนางั้นเราต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่คำตอบทุกคำตอบในชีวิตนะพุทธศาสนาเป็นคำตอบสำหรับคนซึ่งปรารถนาความพ้นทุกข์เท่านั้นเองแต่ว่าความทุกข์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเราตลอดเวลาในชีวิตเราที่ผ่านมานะเราดิ้นรนที่จะหาความพ้นทุกข์อยู่ตลอดแต่ว่าวิธีแก้ทุกข์ของเรานั้นมันตื้นเวลาเราแก้ทุกข์นั้นเราหิวเราก็ไปกินข้าวเราง่วงเราก็ไปนอนนะเราอยากอะไรเราก็ไปสนองความอยากไปเรื่อยๆก็แก้ทุกข์แบบโลกๆไปตามใจความต้องการของตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นวิธีแก้ทุกข์อย่างหนึ่งแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะแต่มันแก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเราอยากดูหนังเราไปดูหนังนะไปซื้อวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยก็สนองความอยากไปหายอยากแล้วสบายใจไปหน่อยเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกอยากจะไปกินโน่นกินนี่นะอยากจะกินมาม่าอะไรเงี้ยสมมติดึกๆแล้วไม่มีอะไรจะกินจะกินมาม่าอีกได้ไปกินได้ไปกินที่เขารู้สึกมีความสุขเมื่อยขึ้นมาแล้วอยากนอนอยากนอนไปนอนก็มีความสุขแค่สนองความต้องการของใจไปเรื่อยๆใจมีความอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยๆพอตอบสนองได้มันก็มีความสุขแต่ความสุขนั้นสั้นมากเลยเพราะความอยากทางใจเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาจบเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนอนจบเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนอนไปเรื่อยๆงั้นวิธีที่จะแก้ทุกข์นะด้วยการตอบสนองความต้องการทางใจเนี่ยมันทำได้ไม่สำเร็จมันก็มีนักปราชญ์อีกพวกหนึ่งนะเห็นว่าถ้าเราตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เวลามีความอยากเกิดขึ้นในใจมันจะมีความทุกข์ถ้าสนองความอยากได้มันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าสนองเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่อิ่มเพราะความอยากนั้นจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็พยายามมาจัดการกับความอยากพวกแรกนะตามใจความอยากอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยพวกที่สองกลับข้างเลยมันอยากอะไรก็ไม่ทำอยากกินก็ไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายก็ไปนั่งบนหนามบนตะปูทำตัวเองให้ลำบากมันหนาวมากนะก็ไม่ใส่เสื้อผ้าไปตากลมมันร้อนมากก็ไปนั่งตากแดดอะไรเงี้ยแกล้งมันไปเรื่อยๆทรมานตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้ทรมานเพื่ออะไรไม่ใช่แกล้งใจมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วทรมานมันไม่ตอบสนองมัน ี่ก็หวังอะไรหวังว่าใจจะพ้นจากอำนาจของความอยากแล้วจะได้พ้นทุกข์พวกแรกไม่คิดมากพวกที่สองนี่พวกคิดมากพวกแรกแล้วมันต้องการอะไรก็ตอบสนองไปด้วยถ้าตอบสนองได้ก็สบายใจไปตอบสนองไม่ได้ก็กลุ้มใจก็หาทางตอบสนองไปอีกพวกหลังเนี่ยไม่ตอบสนองคิดจะหักหานกับมันก็ตึงเกินไปพวกแรกย่อหย่อนเกินไปเนี่ยคนที่แสวงหาความพ้นทุกข์นะก็มีมาตลอดแหละอย่างพวกเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมเราก็แสวงหาความพ้นทุกข์เห็นเขาขายไอติมเราอยากกินไอติมเราก็ร้องงอแงร้องงอแงเพื่อกดดันพ่อแม่ให้ซื้อให้กินเนี่ยสนองความอยากได้กินไอติมมีความสุขไหมได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นนะได้ไปดูตัวโน้นตัวนี้ไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยเด็กโบราณไปเที่ยวสวนสัตว์เด็กเดี๋ยวนี้มันก็เปิดคอมพิวเตอร์ดูนะเล่นเพลินๆไปวันอยากดูอะไรมันก็ดูอยู่ในจออยากคุยกับใครมันก็พิมพ์ไปพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วพิมพ์ได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้คนมนุษยสัมพันธ์เลวลงมากเลยนะพูดจากับคนอื่นไม่ค่อยเป็นแล้วอีกหน่อยจะจีบใครสักคนนะต้องถือไอ้ตัวนี้ไปคนละตัวนะไปนั่งแล้วก็กดๆนะไม่มองหน้ากันด้วยดูแต่ในจอเนี้ยนะเดี๋ยวนี้มันมีรูปด้วยพูดไม่เป็นละเนี่ยมันดิ้นนะเที่ยวหาความสุขได้ตั้งแต่เล็กๆของเรานะก็ดิ้นหาความสุขอย่างนี้แหละเห็นคนอื่นเขามีโทรศัพท์มือถืออย่างใหม่นะเขามี iPad iPhone ไออะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเมื่อก่อนมีอะไร iPod ใช่ไหม iPod iPad iPhone อยากมีกับเขาบ้างแพงๆอยากมีนะมีแล้วมันโก้ดีนะใช้ไม่ค่อยเป็นก็ไม่เป็นไรโก้ดีนะเห็นเขาอยากมีก็อยากได้บ้างอยากได้บ้างก็ดิ้นรนนะหาเงินหาทองบางคนก็ไปซื้อเงินผ่อนอะไรเนี่ยนะเนี่ยเราอยากได้มีความอยากขึ้นมาต้องหาทางตอบสนองไปจะเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรนะก็เพื่อจะสนองความอยากไปเรื่อยเพราะพวกเราก็อยากมีความอยากนะเราก็ดิ้นรนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยโตขึ้นก็อยากเรียนหนังสือนะอยากเข้าคณะโน้นคณะนี้อยากเรียนแพทย์อยากเรียนวิศวะอะไรเนี่ยไม่ได้ดูว่าเราเรียนได้แค่ไหนจะต้องดูพอไม่ได้ดูนะสอบไม่ได้อะไรไม่ได้เสียใจเศร้าใจพยายามมากเลยนะไปติวเตอร์อะไรเยอะแยะเนี่ยเพื่อสนองความต้องการทั้งหมดเลยนะพวกเราก็ดิ้นรนตอบสนองความต้องการมาตลอดเห็นคนอื่นเขามีผัวมีเมียมีสามีภรรยาเขาอยากมีกับเขาบ้างนะดิ้นรนหาดีๆไม่ได้ก็หาร้ายๆมาอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกกันไปนะเห็นคนอื่นเขามีลูกนะก็อยากมีลูกบ้างอยากมีลูกหน้าตาดีๆด้วยนะลูกไบร์ทๆด้วยไม่ได้ดูตัวเองนะมีแต่ความอยากเนี่ยเรามีแต่ความอยากเต็มไปหมดเลยนะพอไม่สบายขึ้นมาก็อยากหายอยากแข็งแรงนิรันดรนะตีนกาขึ้นก็ไม่ชอบเลยอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลนะผมงอกก็ไม่ชอบนะอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดผมร่วงก็ไม่ชอบเนี่ยเราตัวเรานะเราก็ดิ้นรนหาความสุขมาตลอดชีวิตเลยดิ้นรนหนีความทุกข์ไปได้ถ้าได้ความสุขมาก็รู้สึกว่ามันพ้นทุกข์ไปถ้าความสุขหายไปก็รู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้ากับสอนสิ่งซึ่งประหลาดมากเลยท่านไม่ได้ให้ดิ้นรนหนีความสุขนะท่านให้มาจัดการทำยังไงใจเราจะไม่ทุกข์วิธีทำใจให้ไม่ทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนทั่วๆไปที่ตอบสนองความอยากไม่ได้เหมือนนักบวชบางจำพวกที่ทรมานกายทรมานใจแกล้งอยากอันนี้ไม่ทำอยากอันนี้ก็ไม่ทำท่านไม่ได้เอาอย่างนั้นวิธีของท่านเป็นทางสายกลางนะไม่ได้ตามใจกิเลสไม่ได้กดข่มบังคับจนมันลำบากในกายในใจนี้วิธีของท่านที่จะพ้นจากความทุกข์นะท่านมาดูด้วยสติด้วยปัญญาท่านพ้นทุกข์ไปด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาของคนที่มีสติมีปัญญานะคนไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้ริมรสธรรมะอันวิเศษวิโสของพระพุทธเจ้าหรอกนะนี่เราต้องค่อยๆมาฝึกตัวเองทำยังไงนะวิธีปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์นะวิธีที่ไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตามใจกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเองฝืนกิเลสแต่วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นก็คือการรู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องประหลาดนะใครๆก็กลัวทุกข์เกลียดทุกข์นะไม่อยากเห็นทุกข์วิธีการของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เ คำว่าทุกข์เนี่ยนะมันทุกข์อยู่ที่ไหนบ้างพวกเรานึกออกไหมมันทุกข์อยู่ที่ไหนบ้างมันทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมมันทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่กายก็ตั้งอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นหรอกงั้นถ้าเราจะรู้ทุกข์นะเราก็ต้องคอยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจตัวเองบ่อยๆถ้าเราไม่รู้กายไม่รู้ใจก็เรียกว่าไม่ได้รู้ทุกข์ไม่ได้รู้ทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจอริยสัจพวกที่มาเข้าคอร์สไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อรู้จักคำว่าอริยสัจสี่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่เคยได้ยินเลยหรอใครไม่เคยได้ยินสารภาพมาซิหลวงพ่อจะได้เทศให้ง่ายมีไหมรู้จักไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีคนหนึ่งไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะได้ยินละคำว่าทุกเนี่ยนะมันเป็นศัพท์เฉพาะคำว่าทุกเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะคำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันห้าพูดคำว่าขันห้ายิ่งยากหนักเข้าไปอีกเพราะคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคยังไม่รู้จักนะไม่รู้จักขันห้านี่ยิ่งไปกันใหญ่สิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยก็ประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจร่างกายเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หนีทุกข์แล้วก็ไม่ได้ให้ตอบสนองกิเลสนะเพื่อจะได้สบายใจวิธีการของพระพุทธเจ้าให้เรารู้ทุกข์เมื่อความทุกข์ตั้งอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายความทุกข์ตั้งอยู่ในจิตใจให้คอยรู้สึกอยู่ในจิตใจในร่างกายของเราเนี่ยให้เราคอยรู้สึกไว้ในจิตใจก็คอยรู้สึกไว้ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกพวกเรามีร่างกายมาตั้งแต่เกิดนะมีจิตใจมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเราไม่ค่อยรู้สึกถึงกายของตัวเองไม่ค่อยรู้สึกถึงใจของตัวเองเราจะลืมกายลืมใจของตัวเองเนี่ยเกือบตลอดเวลาเลยนะเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเราสนใจแต่สิ่งภายนอกสนใจแต่สิ่งอื่นสนใจคนอื่นมากกว่าสนใจในร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างตั้งแต่เล็กๆนะเราก็ถูกสอนให้ดูออกข้างนอกนี่พ่อนี่แม่นี่ญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรนะนี่มีอะไรจะให้ดูนะคนโบราณเอาปลาตะเพียนมาแขวนไว้ให้เด็กดูด้วยใครเคยเห็นปลาตะเพียนทําด้วยใบลานมีไหมใครเคยดูบ้างใครเคยนอนดูตอนเด็กๆบ้างมีไหมต้องงักเลยนะไม่งักพ่อเนี่ยไม่เคยได้ดูหรอกหลวงพ่อเนี่ยนอนดูปลาตะเพียนนะดูมันลมมันพัดนะก็หมุนไปหมุนมานั่นก็เป็นโมบายอย่างหนึ่งแหละนะทําด้วยใบลานเราก็ดูแต่ปลานะเรามีร่างกายเราก็ลืมตัวเองเรามีจิตใจเราก็ลืมตัวเองก็ดูปลามันว่ายอยู่ในอากาศนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยเด็กๆนะถูกสอนให้ออกนอกนะให้จิตออกนอกให้ลืมกายให้ลืมใจของตัวเองนะเวลาคนมาเยี่ยมนะเวลามีเด็กเกิดใหม่เวลาคนไปเยี่ยมนะชอบไปจ้าเอกับเด็กชอบเอามือไปโบกๆข้างหน้าเด็กนะจ้าเอจ้าเอนะให้มองถ้าเด็กมันมองได้นะก็จะดีใจความจริงไม่ได้รักเด็กนะทำไปเพื่อสนองอัตตาของตัวเองให้เด็กช่วยยืนยันว่าฉันยังอยู่นะมันจริงเป็นอย่างนั้นนะทำเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เด็กถูกเจ้าเอ๋เด็กก็มองนะมองออกไปข้างนอกนี่เด็กถูกสอนตั้งแต่เกิดใหม่ๆนะให้ออกนอกให้ลืมกายให้ลืมใจของตัวเองตลอดเวลาเลยเมื่อโตขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมีร่างกายก็ลืมมันทั้งวันมีจิตใจก็ลืมมันทั้งวันเพราะมันเคยชินที่จะลืมวันๆหนึ่งเราจะรู้สึกตัวเนี้ยน้อยที่สุดเลยนะเมื่อ10กว่าปีก่อนหลวงพ่อบวชไม่นานนะสอนใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อจะพูดเรื่อยๆว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีคนรู้สึกตัวเนี้ยน้อยเต็มทีเลยนะมันมีแต่คนที่มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองมันลืมตัวเองทั้งวันลืมตัวเองทั้งคืนเลยนะการที่เราลืมกายลืมใจของเราเนี่ยเรียกว่าเราไม่สามารถจะมาเรียนรู้ทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจก็ไม่สามารถเห็นความทุกข์ในกายในใจนี้ได้เมื่อไม่เห็นความทุกข์นะพูดย่อๆเลยถ้าไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมะนะการรู้ทุกข์นี่แหละคือการปฏิบัติอริยสัจนะรู้ทุกข์ท่านบอกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจของเรานี้หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัวความอยากหน้าที่ต่อตัณหาคือละเสียนะต้องละตัณหาแต่ว่าไม่ได้ละด้วยการตามสนองกิเลสไปไม่ได้ละด้วยการกดข่มนะแต่ว่าเราละด้วยวิธีที่เราคอยรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งวันใดนะเราจะละสมุทัยคือละตัณหาในวันนั้นนะ การที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยนั่นแหละเรียกว่าเราเจริญมรรคอยู่นะเนี่ยเราจะต้องมาคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราจะต้องหัดฝึกตัวเองถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์เด็ดขาดทางใจแล้วก็ตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์คือเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองงานแรกที่เราจะทําได้ก็คือต้องคอยรู้สึกกายต้องคอยรู้สึกใจของตัวเองไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะท่านเรียกว่าขาดสติเมื่อไหร่รู้สึกกายเมื่อไหร่รู้สึกใจท่านเรียกว่ามีสติพวกเราต้องมามีสติบ่อยๆรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจตัวเองบ่อยๆอย่าใจลอยศัตรูของการรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจก็คือใจลอยนี่เองแล้วเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราใจลอยมหาศาลรู้จักใจลอยไหมใจลอยคือใจมันไปคิดใช่ไหมบางทีก็ไปคิดสเปสปะอันนี้เรียกว่าใจลอยสุดๆเลยใจลอยโคตรๆเลยสมัยนี้นะอีกอันหนึ่งใจลอยไปคิดไปตรึกไปตรองอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเวลาเราทํางานเราไปจดจ่ออยู่กับงานนะก็เรียกว่าใจลอยเหมือนกันแต่ใจลอยไปอยู่ที่เดียวไปอยู่กับงานอันนี้คนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าใจลอยหรอกแต่นักปฏิบัติจะรู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่งานละนี่ศัตรูของเราจริงๆนะเบื้องต้นเลยของนักปฏิบัติเลยก็คือความใจลอยนี่แหละมันอาจจะใจลอยสเปสปะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ร้อยเรื่องผัดเรื่องไม่รู้ตัวเลยหรือมันอาจจะใจลอยไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไปอยู่กับงานที่เราทำนะหรือบางคนไปนั่งหายใจเข้าหายใจออกใจลอยไปอยู่ที่ลมหายใจบางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจลอยไปอยู่ที่เท้าเนี่ยใจมันลอยไปได้นะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องให้รู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ใจลอยนะวิธีที่จะไม่ให้ใจลอยไม่ใช่บังคับมันไม่มีใครบังคับจิตได้นะจิตเนี่ยเป็นเด็กดื้อไม่มีใครบังคับมันได้เราสั่งมันไม่ได้ถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งว่าจงมีความสุขตลอดกาลเราไม่มีความสุขใช่ไหมจงอย่าชั่วนะอย่าโกรธนะใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธบ้างแล้วเสร็จแล้วก็โกรธใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างเป็นเยอะแยะไปนะนึกถึงคนนี้แล้วก็โกรธเขานะสมมติว่ามันเรากำลังอกหักให้คนนี้ทำให้เราอกหักนึกถึงนะทั้งรักทั้งแค้นอะไรก็ตั้งใจอย่าไปรักเขาเลยอย่าไปแค้นเขาเลยทำไม่ได้หรอกเพราะจิตนี้เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะงั้นเราจะมาสั่งห้ามว่าอย่าใจลอยก็ห้ามไม่ได้นะแล้วหน้าที่ของเราก็คือแค่ว่าใจลอยแล้วรู้เร็วๆอย่าให้ใจลอยนานทําได้แค่นี้แหละเอาแค่ว่าอย่าให้ใจลอยนานนะใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วรู้ใจคิดสเปสปะไปหลายๆอารมณ์ก็รู้นะเนี่ยคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อยๆการรู้เท่าทันใจของตัวเองเรียกว่าจิตสิกขานะจิตสิกขาบทเรียนสำคัญเลยอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเรามี3บทเท่านั้นเองนะบทที่1ชื่อศีลสิกขาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนบทเรียนที่2จิตสิกขามาเรียนรู้จิตใจลอยไปแล้วคอยรู้ใจลอยไปแล้วคอยรู้วิธีที่เราจะฝึกได้ง่ายขึ้นนะมีเครื่องช่วยมีตัวช่วยที่จะทำให้เราฝึกว่าใจลอยแล้วเรารู้ทันไวๆเนี่ยก็คือการทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราต้องมาฝึกหัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคนไหนชอบพุทโธก็หัดพุทโธไปคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็หัดรู้ลมหายใจนะคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนชอบเดินจงกรมก็เดินจงกรมไปนะคนไหนชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปอะไรก็ได้นะทํากรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งก่อนพอเราพุทโธไปหายใจไปเดินจงกรมสวดมนต์ขยับไม้ขยับมือทำจังหวะนะอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทำไปเพื่อให้จิตสงบตัวนี้ต้องเรียนให้ดีต้องทำไปเพื่อรู้ทันจิตไม่ใช่ทำไปเพื่อให้จิตสงบทำไปด้วยเพื่อรู้ทันจิตหมายถึงยังไงเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจเรานะแล้วจิตหนีไปคิดอย่างอื่นนะไม่แทนที่จะมันจะท่องพุทโธมันไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงชื่อแฟนคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปให้เรารู้ทันเร็วๆนะว่ามันลืมพุทโธไปแล้วนะใจมันลอยไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นละนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนี่เรียกมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจเพื่อให้จิตสงบแต่หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตนะหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันหายใจไปหายใจไปจิตลอยออกไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะ จิตจะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นแหละเคลื่อนไปคิดนะกับเคลื่อนไปจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งนะไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่เท่านี้เองให้คอยรู้ทันจิตเผลอไปสู่อารมณ์ต่างๆให้รู้ทันจิตเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ให้รู้ทันอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าอยู่เนี่ยจิตหนีไปคิดเราคอยรู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจเราคอยรู้ทันคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้นี่บางคนดูจิตใจไม่ออกว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะดูยังไม่ออกเลยว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้เรามาซ้อมเบสิกเลยก็ได้นะนั่งสบายๆขึ้นมานะแล้วเราส่งใจของเราไปที่เส้นผมเราส่งใจไปที่ผมนะเอาทุกคนลองส่งใจไปที่ผมสิส่งนะเอาเปลี่ยนใหม่ส่งใจมาที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่มาดูพระองค์ใหญ่นี่เอากลับไปดูจมูกตัวเองสิเอาใจกลับไปไว้ไปดูจมูกตัวเองลองเปลี่ยนไปดูหัวแม่เท้าข้างขวาสิถ้าใครหัวแม่เท้าข้างขวาขาดนะให้ดูหัวแม่เท้าข้างซ้ายส่งจิตไปไว้ที่หัวแม่เท้าดูสิไปดูหัวแม่เท้าตัวเองพวกเรารู้สึกไหมอ่ะพอแล้วนะพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้มันเคลื่อนไปที่ผมก็ได้นะเคลื่อนไปที่พระพุทธรูปก็ได้เคลื่อนมาที่จมูกเคลื่อนไปที่มือที่เท้าก็ได้นะหัดใหม่ๆนะไปหัดซ้อมไปหัดซ้อมแต่เดิมเนี่ยจิตมันเคลื่อนตลอดเวลาแล้วเราไม่เคยเห็นเลยว่ามันไปเคลื่อนไปที่ไหนคราวนี้เราเริ่มต้นเราจงใจเคลื่อนก่อนนะเคลื่อนไปดูผมดูขนคิ้วดูหูดูจมูกนะดูหัวแม่มือหัวแม่เท้าดูแขนดูข้อศอกอะไรเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนะฝึกจนชำนาญต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นเราจะรู้สึกได้มันไม่ได้เห็นด้วยตามันรู้สึกด้วยใจเป็นความรู้สึกว่าจิตเราเคลื่อนไปเคลื่อนมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกหัดพุทโธไปหัดหายใจไปนะคราวนี้เราไม่ได้จงใจให้จิตเคลื่อนละจิตมันจะเคลื่อนของมันเองเพราะโดยธรรมชาติมันเคลื่อนตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่เคยเห็นนะแล้วเราก็มาหัดดูที่มันเคลื่อนพอเราดูที่มันเคลื่อนเสร็จแล้วเรามาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธพุทโธหรือหายใจไปพอจิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่เท้าเราก็รู้ทันแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยพอที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยไม่ได้ห้ามเคลื่อนนะให้รู้ว่ามันเคลื่อนไปพอรู้ว่ามันเคลื่อนแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไรมีสติรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นกฎเลยนะเมื่อไรรู้นะเมื่อไรรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปเมื่อนั้นแหละสมาธิที่แท้จริงคือจิตใจที่ไม่เคลื่อนจิตใจที่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไรที่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดหลวงพ่อเทียนสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดก็คือรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดนั่นเองนะถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่พวกเราลองฟังเสียงนะดูซิว่าจิตจะเคลื่อนไปที่ระฆังไหมเห็นจิตที่มันฉกไปไหมเนี่ยจิตมันจะวิ่งออกได้นะ6ช่องวิ่งไปทางตาอย่างเมื่อกี้มาดูพระพุทธรูปก็วิ่งมาใช่ไหมวิ่งไปทางหูคือไปฟังเสียงมันมีเสียงมาจิตก็วิ่งไปที่ต้นต่อของเสียงไปที่จมูกก็ได้นะมีกลิ่นมาจิตก็จะพุ่งไปหาต้นต่อของกลิ่นเวลาลิ้นไปกระทบรสนะก็พุ่งไปหารสนะเวลามีอะไรมากระทบร่างกายก็พุ่งไปที่สิ่งที่มากระทบร่างกายอย่างเวลายุงกัดเราเนี่ยยุงกัดเราเนี่ยจุดแรกที่เราสนใจคือยุงหรือว่าแขนเราที่ถูกยุงกัดสนใจยุงใช่ไหมเห็นไหมมันจะออกนอกมันจะสนใจออกนอกตลอดเลยไม่สนใจตัวเองมันจะสนใจยุงสิ่งยังก็น่าสนใจนักเนี่ยบางคนเห็นยุงปุ๊บยุงกัดปุ๊บนะมืออัตโนมัติเลยปุ๊บตัดสินประหารชีวิตแล้วข้อหาอะไรข้อหายุงลักทรัพย์ว่าลักทรัพย์นิดเดียวนะประหารชีวิตเลยโหดไปนิดหนึ่งจิตของเราเนี่ยจะกระโดดได้นะจะวิ่งไปทางตาก็ได้วิ่งไปทางหูก็ได้วิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ได้วิ่งไปทางใจก็ได้วิ่งไปคิดใจของเราวิ่งไปคิดเรื่อยๆขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อจิตวิ่งมาทางตาบางทีก็ตั้งใจฟังจิตวิ่งไปทางหูบางทีก็สลับไปคิดนะแค่จิตวิ่งไปทางใจ ให้คอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาทางทวารทั้ง6นี้แหละถ้าจิตเคลื่อนไปนะคอยรู้ทันแต่เคลื่อนไป6ทวารก็เคลื่อนไปได้2อย่างนะก็คือเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเพ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ได้นะเพ่งที่จิตที่ใจเพ่งอะไรก็ได้หรือไม่ก็หนีไปคิดเอานะถ้าดู6ช่องทางนี้ลําบากนะก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็รู้ทันฝึกอย่างนี้ก็ได้นะไปฝึกให้ชำนาญนะวันนี้ให้กันบ้านพวกที่มาเข้าคอร์สไปฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตเคลื่อนไปคิดให้รู้จิตเคลื่อนไปดูให้รู้จิตเคลื่อนไปฟังให้รู้นะจิตเคลื่อนไปที่ไหนคอยรู้บางทีอยู่ที่วัดก็เคลื่อนกลับบ้านมีไหมจิตอยู่ที่วัดตัวอยู่ที่วัดแต่จิตหนีกลับบ้านไปแล้วตอนอยู่ที่บ้านจิตก็หนีมาวัดนะมันไม่อยู่ที่เดียวกันสักทีนะให้มันมาอยู่ด้วยกันสักทีเวลาเดินจงกรมบางคนนะจิตเดินไปก่อนตัวนะจิตเดินไปก่อนตัวตัวขายังไม่ทันก้าวเลยจิตก้าวไป3ก้าวแล้วก็ใจร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันล้ำหน้าไปแล้วแล้วจิตมันเคลื่อนที่ไปได้พวกเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่การบ้านบทที่1นะบทเรียนแรกเลยการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั้นเราจะได้สมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญานะต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิมี2ชนิดสมาธิที่1จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถกรรมฐานหรือใช้ทำงานทางโลกอย่างเวลาเราทำงานต้องจดจ่ออยู่กับงานเนี่ยจิตจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอย่างที่2จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์ก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแสดงไตรลักษณ์ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิและความตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จะทำให้จิตเดินวิปัสสนาได้ถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะเราจะเห็นว่าเขาแปลคำว่าสมาธิว่าความตั้งมั่นเราไปแปลมักง่ายว่าความสงบคนละอันนะพวกที่ติดสมาธิมานะรีบปรับตัวซะนะปรับตัวปรับใจว่าสมาธิมี2ชนิดนะสมาธิที่เป็นของชาวพุทธแท้ๆเลยคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ความสงบเฉยๆนะความสงบเนี่ยเป็นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์เหมือนกันเอามาใช้พักผ่อนเอาไว้ทำความสงบให้จิตใจได้พักผ่อนส่วนสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปไม่หลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปฝึกตัวนี้นะถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้นะถ้าทำยังไม่ได้นะก็คอยจงใจเคลื่อนไปก่อนเคลื่อนไปที่ร่างกายส่วนต่างๆของตัวเองนะแล้วก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้จิตไปอยู่ที่ลิ้นยังได้เลยนะส่งจิตไปไว้ที่ลิ้นก็ได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้นะถ้าเราทําอย่างอื่นไม่เป็นนะทําได้แค่นี้นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยังสบายขึ้นตั้งเยอะเลยอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านต้องฉันยาจีนยาเนี้ยเหม็นมากเลยนะเวลาท่านจะฉันยานี้นะท่านส่งจิตไปไว้ที่ขื่อรู้จักขื่อไหม คนรุ่นนี้ไม่รู้จักขื่อเห็นแต่ฝ้าเพดานมันอยู่ข้างบนอีกทีเนี่ยส่งจิตไปไว้บนขื่อแล้วก็ฉันยาเนี่ยไม่เหม็นละเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะส่งไปไว้ที่อื่นนะไม่เจ็บละไม่เหม็นละลองไปฝึกนะจิตเคลื่อนไปในร่างกายเนี่ยฝึกไว้กระทั่งทางโลกยังใช้ได้เลยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันพอบรรเทานะไม่มียาจะกินนะก็ยังพอช่วยตัวเองได้บรรเทาอาการปวดได้นะไม่ต้องใช้พาราเซตามอลถ้าได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะต่อไปจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับจิตที่ไม่เคลื่อนโดยไม่บังคับนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะแล้วเราค่อยมาเรียนอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาไปรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจได้ยังไงแล้วกระบวนการรู้ทุกข์นะเมื่อรู้แจ่มแจ้งแล้วมันพ้นจากทุกข์ได้ยังไงนะเราจะเรียนกันในคอร์สวันต่อไปเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์